U emisiji Refleksije možete slušati drugi završni deo teksta Divergencija ili poremećaj politike imenovanja interseksualnosti, koji je napisala Elizabeth Ris. Duga istorija medicinskog ponižavanja i eksperimentisanja jedan je od razloga što su neki interseks aktivisti i aktivistkinje sumnjičavi prema novom medikalizujućem terminu poremećaj i polnog razvoja koji im se nameće. Na simpozijumu sponzorisanom od strane Društva za interseks stanja Severne Amerike tokom godišnjeg sastanka gej i lesbejskog medicinskog udruženja oktobra 2006. Peter Trinkle, predsjednik odbora organizacije Bodies Like Ours, tela poput naših, organizacije za edukaciju i parnjačku podršku interseks osobama, izrazio je neslaganje velikog dela interseks aktivista koji smatraju da novi termin nastavlja da stigmatizuje i patologizuje njihove živote. Upotreba izraza poremećaj polnog razvoja, smatra Trinkle, sugeriše da krajnje ishodište polnog razvoja treba da budu normalna muška i ženska tela, dok termin interseks nagoveštava i prihvata biološku raznolikost. Drugi su se brinuli da će upotreba patologizujuće medicinske terminologije baciti senku na politički napredak u teorijama roda i invaliditeta koje su nastajale od ranih 90. godina 20. veka. Kakvo je onda trenutno stanje? Neke interseks osobe, iako ne sve, ne žele da se njihova stanja patologizuju kao poremećaji. Roditelji dece sa ovim stanjima ne žele da se na njihovu decu gleda kao na nešto abnormalno ili interseksualno. Oni žele normalne devojčice i dečake. Iz sopstvene perspektive lekari žele da omoguće najbolju moguću negu i ironično u njihovom svetu označavanjem nečega poremećajem, ta se stvar normalizuje. Lekari i osiguravajuća društva se razumeju u poremećaje. Otuda i dilema čije imenovanje treba da prevagne, odnosno čije imenovanje će prevagnuti. Drugi način na koji možemo postaviti ovo pitanje glasi čije potrebe treba poštovati. Većina govornika na oktobarskom simpozijumu Društva za interseks stanja Severne Amerike iz 2006. uključujući i lekare, socijalne radnike, terapeute, odrasle interseks osobe i roditelje, složila se da će upotreba termina poremećaj polnog razvoja pored svojih ograničenja pogodovati bebama i deci. I zaista, zato je 2005. nezavisna grupa interseks osoba, roditelja i kliničkih radnika poznata pod imenom Konzorcijum za tretiranje poremećaja polnog razvoja koje je organizovala Alice Dreger, direktorka za medicinsku edukaciju Društva za interseks stanja, upotrebila termin poremećaj polnog razvoja u svom novom kliničkom vodiču i priručniku za roditelje, jer su savjetovali da će na taj način unaprediti negu koja je usredsređena na pacijenta. Ukoliko bi upotreba ovog novog termina značila da će medicinski stručnjaci slušati želje onih na koje medicinske odluke utiču, onda možda cilj opravdava sredstvo. Većina autora dve knjige konzorcijuma drži se na ovoj pragmatičnoj poziciji, iako su se čak i u okviru te grupe tri autora protivila upotrebi termina i dodali su napomene na web sajtu konzorcijuma u kojima se od njega ograđuju. Usvajanjem termina poremećaj polnog razvoja i davanjem lekarima moći da se bave imenovanjem, da li mi zapravo dajemo neproporcionalnu kontrolu medicinskom establishmentu? Mislim da je tako, iako upotreba termina poremećaj polnog razvoja u medicinskoj areni ne sprečava interseksualne osobe da koriste termin interseks kada govore o sebi kao odrasli. Jedna govornica na simpozijumu Društva za interseks stanje iz 2006. koja ima sindrom neosetljivosti na androgene, objasnila je da je imala običaj da se uzdržava od korišćenja termina interseks jer je mislila da je to samo eufemizam za izraz hermafrodit. Sada, kada joj je sintagma poremećaj polnog razvoja na raspolaganju, može da na bolji način uključi interseks u svoj identitet. Prema tome, ona sebe smatra ženom koja je interseks zato što ima poremećaj polnog razvoja. Moj predlog je da se akronim DSD zadrži, ali da bude skraćenica ne za poremećaj polnog razvoja, Disorders of Sex Development, već za divergenciju polnog razvoja. Divergence of Sex Development. Divergencija polnog razvoja bila bi manje patologizujuća od poremećaja polnog razvoja, a ipak bi zadovoljila one koji žele da minimizuju naglasak na genitalijama, rodnom identitetu i seksualnoj orijentaciji, što bi etiketa interseks mogla da ohrabri. Upotrebom termina divergencija, interseks osobe ne bi bile označene kao osobe poremećenog fizičkog stanja kojima je neosporno potrebna popravka. Izraz varijacije polnog razvoja predložen je kao nestigmatizujuća oznaka, ali ovaj termin izaziva negodovanje zato što već predstavlja medicinski akronim. Pretragom termina VSD na Google dobijamo niz stranica o ventrikularnom septalnom defektu, a isto tako i zato što bi varijacija mogla da umanji ozbiljnost nekih interseks stanja kao što je kongenitalna adrenalna hiperplazija. Korišćenjem izraza divergencija polnog razvoja medicinska intervencija niti bi bila zabranjena, niti bi se neizbežno zahtevala. Tačno je da divergencija i dalje ukazuje na odstupanje od tipičnog razvojnog puta, ali u smislu incidenta ovaj izraz je u skladu sa stvarnošću. Kao kod bilo koje divergencije, lekari bi bili primorani da utvrde postoji li ozbiljan urođeni organski zdravstveni problem koji zahteva intervenciju i potom, koristeći se istim principima medicinske etike primenjenim na drugačije uslove, pravili bi terapeutske izbore u skladu s tim, bez prenošenja osjećaja krivice i stigme roditeljima ili pacijentima. Dok termin interseks i dalje može da bude koristan alat za političko izražavanje za odrasle interseksualne osobe, upotreba izraza divergencije polnog razvoja u medicinskoj sferi omogućila bi lekarima da procene interseks problematiku u svoj njenoj složenosti i da to bude u najboljem interesu svih. Nisam naivna da mislim da će do promjena među lekarima i osiguravajućim društvima koji bi platili samo lečenje poremećaja doći lako, ali u najmanju ruku novi termin bi mogao da senzitivizuje kliničke radnike za implikacije jezika kojim se služe. Uz nestigmatizujuću nomenklaturu koja ne zahteva korekcije, lekari, terapeuti i roditelji mogu da procene osobe sa ovim stanjima na etički odgovorniji način, što jeste željeni cilj u ovoj i bilo kojoj drugoj medicinskoj situaciji. Nedavno je jedna žena rodila bebu čiji pol nije mogao odmah biti utvrđen. Roditelji bebe su bili prijatelji moge prijatelja i tako nekoliko sati nakon porođaja razgovarala sam telefonom sa zbunjenim i zabrinutim ocem bebe kojem su bile potrebne informacije i smernice. Šta sam mogla da mu kažem kao istoričarka i prijateljica? Tokom trudnoće budućim roditeljima je rečeno da će njihova beba biti devojčica. Svoju kuću su ispunili stvarima roze boje. Pitao se šta sad da kaže porodici i prijateljima kada ih budu pitali da li im je beba dečak ili devojčica. Svako dete je posebno, ponekad na načine koje ne možemo ni da zamislimo, pa ipak rekla sam mu da on i njegova žena nisu prvi roditelji koji su dobili interseks bebu, što znači dete sa neskladom između nekih od brojnih komponenata polne anatomije. Unutrašnjim reproduktivnim organima, spoljašnjim genitalijama, hromozomima i hormonima. Bez obzira na to kako izgledale genitalije njihove bebe ili kog roda se ispostavi da je, nisu sami. Biće tu i drugih roditelja s kojima će moći da razgovaraju. Ponudila sam mu svoj primjerak knjige Vodiče za roditelje koju je izdalo Društvo za interseks stanja Severne Amerike. Pošto su saznali da je beba inače zdrava i da je ne čekaju nikakve hitne medicinske intervencije, ohrabrila sam oca da sačeka i vidi šta će lekari zaključiti iz hromozomskih i hormonskih testova. ali da ne pristaje ni na kakve genitalne operacije ukoliko im budu preporučene. Ne radite ništa što se ne može povratiti i popraviti, preporučila sam. Znajući da će nekoliko dana biti u bolnici bez posebnih vesti, roditelji su hrabro i razumno odlučili da kažu istinu, da još uvijek ne znaju da li će njihova beba biti dečak ili devojčica. Taj jednostavan i direktan odgovor predstavlja revolucionaran pomak u istoriji interseks rođenja. Stotinama godina ova neodređena tela smatrana su za kaznu srditog boga, krivicu majčine poremećene mašte ili u najboljem slučaju sraman deformitet. U posljednjih 50 godina medicinski establishment, iako možda prosvetljeniji, obično je savjetovao roditelje da kriju stanje svog deteta, čak i da se presele i prekinu društvene i porodične veze u slučaju da se rod njihovog deteta hiruškim putem promeni tokom detinjstva. Često su činjenice u vezi s usklađivanjem i menjanjem situacije sa rođenja skrivane čak i od same dece sa interseks stanjima. Interseks aktivisti i aktivistkinje se zalažu za prestanak skrivanja i sramote koja dolazi nakon tajnovitosti i izgleda kao da se njihova poruka prima. Moji prijatelji su rekli istinu o stanju svoje bebe i dobili su samo podršku od prijatelja i porodice. Lekari i dalje nisu bili sigurni nakon nekoliko dana testiranja. Bebini hromozomi su bili izmešani. To znači da je bilo 68% XY, tipično za muškarce, 30% XO, nedostaje drugi polni hromozom, i 2% XYY, jedan muški hromozom viška, fenomen za koji se procenjuje da se javlja kod jednog u 1000 rođenja. Hormonski testovi doneli su podjednako neodređene rezultate, iako su lekari bili prilično samouvereni da bebini povišeni nivoi testosterona i niski nivoi estrogena znače da je trebalo podizati je kao dečaka. Roditelji su odlučili da bebi daju rodno neutralno ime u slučaju da su lekari pogrešili i u slučaju da se njihovo dete tokom odrastanja bude osjećalo više kao devojčica nego kao dečak. Ni porodični pedijatar, ni pedijatar urolog nisu predložili hitnu genitalnu operaciju bebe. Nekoliko mjeseci kasnije beba je podvrgnuta operaciji čiji je cilj bio da se ispita da li je masa u njenom abdomenu bila nespušteni testis ili jajnik ili ovotestis, polna žlezda koja sadrži i ovarijalno i testikularno tkivo. Hirurzi su pronašli u abdomenu deteta poluformiranu matericu na desnoj strani koju su uklonili i testis koji može da proizvodi testosteron koji se nalazi s leve strane. Beba će također biti operisana kako bi se penis odvojio od tela i potom će biti podvrgnuta još jednoj operaciji zbog hipospadije kako bi se popravila putanja uretre u bebinom penisu. Samo jednu generaciju ranije ovoj bebi bi bio pripisan ženski pol uprkos njenim hromozomima i nivoima hormona, zato što je lakše stvoriti žensku anatomiju od neodređenih genitalija nego podizati dečaka sa nesavršenim penisom. Uprkos svim preprekama, promjenama u medicinskom protokolu koje je Katrin Karkazis detaljno opisala u svojoj knjizi Popravljanje pola, interseks, medicinski autoritet i proživljeno iskustvo, aktivisti su se mnogo trudili da ubede lekare da dobro razmisle o tome šta preporučuju svojim interseksualnim pacijentima. I neki lekari su počeli da dovode u pitanje svoju pristrasnost prema stvaranju normativnih tela. S druge strane, operacije na bebama i deci kojima se normalizuje izgled genitalija i dalje se promovišu čak i bez postojanja konkluzivnih dokaza da će zbog toga dete biti bolje prilagođeno ili srećnije kako bude raslo. Konkluzivni dokazi koji bi opravdavali operativne zahvate jedva da postoje u medicini. Koje operacije se smatraju uspešnim i prema čijim standardima? Hirurzi su možda zadovoljni izgledom genitalija svojih pacijenata, dok pacijent može da bude nezadovoljan. Hiruške tehnike se stalno unapređuju, ali i dalje postoje rizici, uključujući i formiranje ožiljaka, odnosno zarastanje, rizik od inkontinencije, umanjen seksualni nadražaj i neophodnost daljih i novih operacija. Neki interseks aktivisti želeli bi da se operacije zabrane do puberteta, kada polni razvoj može da rasvetli situaciju i kada je osoba u godinama kada može sama da odabere šta treba da bude urađeno i da li bilo šta treba raditi. Svesni tragedija iz prošlosti, koje su često bile pogoršane pretpostavkama o normalnim muškim i ženskim genitalijama, telima i seksualnom ponašanju, aktivisti žele da barem daju glas mogućem kandidatu za operacije. Rođenje bebe mojih prijatelja pokazalo mi je neodređenu prirodu tretiranja interseksualnosti od strane medicine u ovom konkretnom trenutku. Kada se odluke smeste u kontekst šire američke istorije, lakše je videti kako one i danas, uprkos progresu, ostaju teške i kontingentne. Današnji klinički radnici i roditelji žele najbolje za svoje pacijente i decu, ali taj cilj ne čini njihovo prosuđivanje ništa lakšim. Optimalan protokol za neodređena tela je stoga da lekari budu svesni toga da su njihova medicinska stanovišta ukorenjena u određenom kontekstu. Lekari u današnje vreme treba da rade ono što su mnogi od njih kroz istoriju izbegavali, da budu eksplicitni u vezi sa svojom pristrasnošću i da priznaju nesigurnost. Takva vrsta iskrenosti može da ublaži deo štete koja je nastala zbog oholosti koju smo imali prilike da vidimo u prošlosti i omogući pažljiviju i razumniju negu. U emisiji Refleksije slušali ste završni deo teksta Divergencija ili poremećaj politike imenovanja interseksualnosti, koji je napisala Elizabeth Rees. Ovaj tekst preuzet iz autorkine knjige Sumnjiva tela, koju je 2009. godine objavio John Hopkins University Press, prevela je s engleskog jezika Milica Jeremić. Čitala je Marica Milčanović.